Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 24 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë shënojnë fundin e administrimit të Serbisë dhe fillimin e administrimit të Kosovës në komunat veriore, thot grupi ballkanik për hulumtime të politikave. Në pjesën veriore të Kosovës, fushat për dhe kundër zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Në PEI, kandidatët për kryetar të komunave thonë se janë të fokusuar kryesisht në zhvillimin ekonomik, bujqësi dhe turizëm. Në klinikën oftalmologjike në Prishtinë për të parën herë pacientëve me probleme në sy, po u vendosën proteza. Gjermania ka ftuar ambasadorin amerikan në Berlin pas dyshimeve se Shtetet e Bashkuara e kanë përgjuar telefonin e kancelares Angela Merkel. Në Çeki mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duket se komunistët do të fitojnë mbështetje që nuk e kanë pasur prej rënjes së regjimit komunist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit shënojnë fundin e administrimit të Serbisë dhe fillimin e administrimit të Kosovës në komunat veriore. Kështu thuhet në raportin që ka publikuar grupi ballkanik për hulumtimin e politikave. Ai thekson se popullata lokale veriut nuk i do këto zgjedhje dhe luhatet mes qëndrimeve për t'i bojkotuar ose për të marrë pjesë në to. Por sipas raportit, Prishtina beson se në nëntor do të çimentojë sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Ndërsa Beogradi shpreson se Bashkimi Evropian do ta shpërblej bashkëpunimin e tij me bisedimet për antarësim në këtë mekanizëm. Raportuesi për Serbinë i Parlamentit Evropian Jelko Kaci nuk ka bërë thirrje autoriteteve serbe që të vazhdojnë me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, luftën kundër korrupsionit dhe reformën gjyqësore. Kaci ka thënë se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë ka rëndësi historike dhe se zbatimi i saj është tetë i rëndësishëm. Normalizimi i marrëdhënieve do të ketë probleme edhe në të ardhmen, por unë besoj fuqishëm se ky proces është i pakthyeshëm, ka thënë Kaci në një takim të Këshillit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Gjermania ka thirrur në bisedë informative ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Berlin pas dyshimeve se Washingtoni ka përgjuar telefonin e kancelares Angela Merkel. Ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle do të takojë sot të dërguarin e SBA-s John Emerson. Ambasada amerikane në Berlin nuk e ka komentuar çështjen. Ministri gjerman i Mbrojtjes Thomas de Maizière ka thënë se spionimi është vërtet i keq nëse konfirmohet. Kancelaria Merkel ka kërkuar shpjegim të plotë të gjitha pretendimeve. Mediat amerikane thonë se kanë zbuluar dokumente sekrete të qeverisë së Pakistanit dhe të Shteteve të Bashkuara, të cilat tregojnë se Islamabadi ka miratuar me vite sulmet e telekomanduara të CIA-s në zonat fisnore të vendit. Gazeta Washington Post raporton se dokumentet që ka siguruar ajo tregojnë për ekzistencën e një marrëveshjeje të fshehtë midis dy qeverive për periudhën 2007-2011. Ish-kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani ka mohuar të japë ndonjë shpjegim për sulmet e telekomanduara. Aktivistët sirian thonë se Damasku ka liruar 61 gra në kuadër të një marrëveshjeje me grupet rebele. Observatori sirian për të drejtat e njeriut thotë se lirimi është bërë gjatë dy ditëve të kaluar. Në deklaratën e tij sqarohet se lirimi është pjesë e një marrëveshjeje për shkëmbimin e të burgosurve, e cila është ndërmjetësuar javën e kaluar nga Katari, Turqia dhe autoriteti palestinez. Në kuadër të këtij shkëmbimi, rebelët sirian kanë liruar 9 shiit nga Libani, militantët libanez kanë liruar 2 pilot turq, ndërsa qeveria siriane 61 gratë. Autoritetet ruse thonë se aktivistët e Greenpeace të përfshirë në rastin e anijes që u kap në Arktik mund të përballen me akuza të reja. Zëdhënësi i Komitetit Hetues të Rusisë Vladimir Markin ka thënë sot se hetuesit nuk e kanë përjashtuar mundësinë e akuzimit të aktivistëve për sulmim të autoriteteve shtetërore. Komentet vijnë një ditë pasi Rusia ka hequr dorë nga akuzat për pirateri, duke i zëvendësuar ato me akuza për huliganizëm. Policia portugeze ka rihapur hetimet për zhdukje në një vajzë britanike në Portugali 6 vjet më parë. Zyra e prokurorit publik ka thënë se policia ka vendosur të rihap rastin pasi ka siguruar elementet reja të provave. Më shumë detaje nuk janë dhënë. Madeline Mekan është zhdukur gjatë një pushimi familjar në Portugali më 2007. Në atë kohë, voglushja nuk i ka pasur ende 4 vjet të plot. Policia britanike ka shqyrtuar gjithashtu rastin dhe ka hapur hetimet e veta formale këtë verë. Dha mblokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kandidatet që garojnë për kryetar të komunës së PES, thonë se programet e tyre janë të fokusuara kryesisht në zhvillimin ekonomik, infrastruktur, bujqësi dhe turizm. Katër kandidatet nga katër partitë kryesore shfaqin përkushtim për zbatimin e programeve të tyre nëse dalin fitues në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në PEI. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me datën 3 nëntor, pritet të votojnë në 103.078 votues dhe do të kenë mundësi të zgjedhin njërin nga kandidatet për kryetar komune dhe të preferuarit e tyre për asamblejën komunale. Kandidatet e katër partive kryesore, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosje, zotohen se kanë programet e qarta dhe programet e zbatueshme. Ali Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili ka qeverisur komunën deri më tash, thot se programi i tij fokusohet veçanërisht në zhvillimin ekonomik.
Përkushtimet më të mëdha të qeverisë komunale do të jenë në zhvillimin ekonomik, dhe atë bazuar në tre kapituj apo sektor që janë determinues të zhvillimeve të ekonomisë të komunën tonë, mbështetja për bizneset vogla dhe të mesme, mandej zhvillimi turizmit dhe zhvillimi agrobiznesit. Besojmë që në mandatin arshëm 4-vjeçar, një shumë e konsideruar e buxhetit të komunës do të orientohet në këta tre sektor që besojmë që kanë me reproduku vendet e lirat e punës dhe nevojën e madhe për punësim të tërive.
Kurse Gazmend Muaxhiri, kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se fokusi i planit zhvillimor komunal është i orientuar në drejtim të turizmit, bujqësisë, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe në komponentin e arsimit.
Programi jonë është konkret, i ka dëmë mjetet për me zbatu këtë plan. Nuk është fushat elektorale që pas të arrohet, po çdo gjë është e mbështetur me mjete materiale. Më thonë, bugjeti është i rëdar konform kësaj. Më thonë, 1 milion e gjysë kemi të ndame për investime në turizëm, 1 milion e gjysë në bujqësi dhe 2 milion e gjysë të investimeve kapitale në ndimes zhvillimit ndërmarrjeve të vogla të mesme, mirë po dhe rregullimit të infrastrukturës së qytetit.
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Muhamet Halitaj, derisa kritikon qeverisjen e drejtashme në komunën e PES, deklaron se programi i tij do t'i sjellë qytetit krenarinë e merituar dhe do të ngrisë mirëqenien e qytetarëve dhe siç tha ai, do të ul papunësinë.
Plani ynë në radh par është zhvillimi ekonomik i PES me mundësi të reja të punësimit i fokusuar në dy shtylla kryesore, në bujqësi dhe në turizëm, si dhe në zhvillimin e bizneseve të mesme dhe të vogla. Sa i përket bujqësisë, gjermetani komuna shumë pak ka bërë në këtë drejtim, duke ndarë një donacion të vogël. Në radhë parë ne do të bëjmë përpjekje që të rritet buxheti i komunës sa i përket drejtimit të bujqësisë nga hyrat vetanake dhe donacionet, të i përkrahim bujqit me anë të trajnimeve të ndryshme.
Nga ana tjetër, kandidati për kryetar të komunës Hivzi Moaremi nga subjekti politik vetëvendosje tekson se prioritet do të jetë bujqësia, bizneset individuale dhe ato të mesme apo industritë leta. Ai tha se si kryetar do të jetë shumë i përgjegjshëm para qytetarëve, jo si pushteti aktual që është sjell sikur komuna është pronë e tyre.
Vizioni i programit tim kryesisht përqendrohet në tri shtylla bazike. Shtylla e parë është bujqësia, shtylla e dytë është turizmi dhe shtylla e tretë është zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm. Kur flitet për bujqësi dhe turizëm, unë mendoj dhe programi im kryesisht është bazuar për gjenerimin e vendeve të reja të punës e veçmas për të rinjët. Kur dihet fakti se një numër i madh i të rinjëve gati çdo ditë e braktisin, jo PEN, por edhe Kosovën e përgjithësi, dhe ne jemi nisur nga ky element që të gjenerojmë sa ma shumë vendet të punës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Peja, Arton Konushevci.
Në pjesën veriore të Kosovës po zhvillohet fushat për dhe kundër zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor. Derisa politikani Oliver Ivanović, që merr pjesë në zgjedhje dhe është kandidat për kryetar të komunës Mitrovica e Veriut, thotë se më tepër shpenzohet energji kundër atyre që janë për bojkotin e votimeve, politikani tjetër Marko Jakšić, që është për bojkotin e zgjedhjeve, vlerëson se po zhvillohet një fushatë ndyrë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Oliver Ivanović nga iniciativa qytetare Serbia Demokraci Drejtësi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se kushtet e krijuara në veri më tepër imponojnë një formë të betejës me përfaqësuesit e të ashtu quajturit Kuvend i Përkohshëm Ukrainës Autonome të Kosovës, të cilët janë kundër zgjedhjeve, sesa prezantimet e programeve me të cilat konkurrojnë kandidatët dhe subjektet politike në zgjedhjet e 3 nëntorit.
Është çudna kampanja.
Është fushat e çuditshme. Këtu më shumë energji dhe fushatë harxohet për anulimin e fushatës së atyre që janë kundër zgjedhjeve, si dhe manipulimeve të tyre, sesa që harxojmë energji për prezantimin e ideve dhe argumenteve, sepse lista jonë është më e mirë sesa një tjetër. Prandaj në kushte të tilla, me një ndjenjë të tillë të pasigurisë së plot, me një pasiguri se kur do të plas bomba tjetër, thjesht nuk është as normale të pritet se mund të zhvillohet një fushatë normale, ka theksuar Ivanović. Ai ka shtuar se kundërshtarët e mbajtjes së zgjedhjeve janë mjaft aktiv. Sipas tij, brengosës është fakti se i ashtuquajtur i Kuvendit Përkohshëm ka mjete të shumta financiare për faktin se, siç tha ai, fushata kundër zgjedhjeve është e kushtueshme dhe ajo nuk mund të bëhet në baza vullnetare. Por lideri i serbëve të Veriut Marko Jakšić, i cili e kundërshton mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, thot për Radio në Evropa e Lirë se fushata kundër zgjedhjeve po bëhet në kushte jo të barabarta, ndërkohë që aktivitetet e të ashtu quajturit Kuvendi Përkohshëm janë bojkotuar pothuajse tërsisht nga mediet. Nuk mund të jemi të pranishëm në asnjë medie. Askush nuk na jep hapësirë, as mediet lokale, as mediet që vijnë nga jashtë, përveç faqeve të internetit që janë në favor tonin, por që kanë çarkullim apo shikueshmëri të vogël. Mendoj se ekziston një errësirë totale mediale. Në anën tjetër, kur kemi të bëjmë me shfrytëzimin e hapësirave ku do të mund të sqarohej populli qëllimi dhe domethënia e bojkotit, mund të them se nuk kemi qasje fare, askund, tha Jakšić, duke shtuar se një tubimi të tillë së fundmi i ishin mbyllur dyert edhe në shtëpinë e kulturës në Leposavić. Në anën tjetër, Ivanović shpjegon se mbështetja e qeverisë serbe për iniciativën qytetare serbe kundrejt subjekteve tjera politike për më tepër e bën situatën e komplikuar edhe në taborin e atyre që janë për zgjedhjet. Kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të biseduar për këtë çështje kandidati për kryetar komune për Mitrovicën e Veriut nga kjo listë, Krstimir Pantić, nuk i është përgjigjur. Ndërkaq, fërkimet që kanë pjesëmarrësit në zgjedhje dhe ata që janë kundër zgjedhjeve, Ivanović i shpjegon kështu. Nuk ka kontakte direkte përveç se të shikuarit shtrembër me njëri tjetrin. Më pas bëhet shqyerja e plakateve, të cilët ne i vendosim, ose vendosja nga ata e plakateve me përmbajtje ofenduese ndaj secilit kandidat veç, e sidomos atyre të listës sonë, por nuk ka më shumë presion mbi të ashtuquajturën listë shtetërore apo listën e vullinit, atë sa kemi mbi ne, theksoi Ivanović. Ndryshe, Jakšić i vlerëson se përfaqësuesit e shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve kanë bërë thirrje publike që askush të mos ushtrojë asnjë lloj të dhunës ndaj atyre që kanë mendim të ndryshëm politik. Megjithatë, sipas tij, fushata për zgjedhjet në veri po bëhet në forma siç i ka quajtur ai, mjaft të ndyra. Ne në shumë raste kemi thënë dhe kemi shpjeguar se fushata zgjedhore është jashtëzakonisht e ndyrë. Fatkeqësisht, ajo përshkruhet me hedhje të bombave. Qeveria aktuale nga Beogradi, nga zyra, po tenton që të na akuzoj neve, por ne nuk kemi asnjë lidhshmëri me këtë. Ne këtë e kemi argumentuar dhe dokumentuar, madje edhe ata që kanë pësuar dhe janë lënduar, e kanë akuzuar zyrën për Kosovë dhe Metohi se ajo qëndron prapa sulmeve me bomba dhe se kurse si këto nuk i kanë bërë ata që janë për bojkotimin e zgjedhjeve, shpjegoi Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për lidhshmërinë ndërmjet politikës dhe biznesit, Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se këto dy aktivitete janë të ndërlidhura për shkak të interesit, por ato mund të shkaktojnë edhe dëme për shkak se ndodhin në favorizimit të bizneseve të ndryshme. Nga ana tjetër, eksperti agrondemi konsideron se është rritur ndikimi politikës në biznes e veçanërisht kjo është e pranishme në komunat e vogla. Këto komente u bën derisa në Kosovë po zhvillohet fushata për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zhvillimi disa aktiviteteve të disa ndërmarrjeve private kushtëzohen nga vendosja raporteve me partitë politike nëpër komuna, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Agim Shahinu, dheqes i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radion Evropa e Lirë, thotë se politika dhe biznesi janë dy subjekte të lidhura në mënyrë direkte dhe indirekte që mbështesin njëra tjetrën për interesat e veta, qoftë politike apo biznesore.
Dhe kjo është një traditë jo e filluar sot, po një traditë që vazhdon dhe do të vazhdoj e në të ardhmen në jo vetëm Kosovën, po në gjitha vendet e botës. Prandaj është interesi ai që lidh, por aja që ka e dëmton është se në këto raste bëhet favorizime në anën në njërën non apo në anën tjetër.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në vend kritikojnë klasën politike për ngulfatjen e ekonomisë nga politika. Agrondemi, udhëheqës i Institutit për Studimet të Avancuara GAP, për i Radion Evropa e Lirë thotë se është bërë traditë në Kosovë që kompani që financojnë fushatat e partive të caktuara të shpërblen me tender pas marjes e pushtetit.
I konë në vetë, rrëth 500 milion euro para publike e kontraktuar për mes procedurave të korimit publik për kompanit private. Dhe kjo e ka rritë ndikimin politik të kompanit për shkak se përgjedhën ato kompanit që ka të nëfër ta me politike në sidemos me partijin pushtetit. Rënë kalumën është raportu se ato biznese cilat ka financu drejt për drejt fushatën elektorale të një partijë e caktuar janë shpërblyme me shuma milion që pasaj në rastën e fitimit të pushtetit.
Si problem tjetër në këtë fush, Agrondemi përmend përdorimin e standardeve të dy fishta gjatë inspektimit dhe tatimit të bizneseve, veçanërisht në komunat më të vogla të Kosovës.
Për shembull, në komunat më të vogla, ku bizneset nikë gjitha me komunën, politikanët vendosin se cili biznes do të inspektohet, dhe cili do të trenohet, dhe cili nuk do të inspektohet, dhe kjo pastaj len mundësi për keshpërdorime, për shkak se ato biznese cilat nuk mbështesin financiarisht partin, ato biznese edhe inspektohen më shpesh apo edhe trenohen për shkak të mos përmbushjes së procedurave.
Thotë Demi duke shtuar se kjo ka ndikuar që shumica bizneseve të gjejnë lidhje me partitë politike, konkretisht me partitë që udhëheqin komunat. Por Agim Shahini thot se pasojat të ndërhyrjes së politikës në biznes janë të dy anshme, pasi me këtë dëmtohen kompani tjera private, por edhe partitë që nuk arrin të kontrollojnë bizneset të caktuara.
Gjitha këto lehtësira që mund t'i japin njëra tjetrës, qoftë biznesi që jep politikës siguron vota, siguron financa, ajo mund ta dëmtojë partinë tjetër e cila nuk e ka këtë mbështetje nga biznesi, po qoftë edhe politika kur jep biznesit privilegje, e dëmton konkurrencën, e cila në një farë forme krijon edhe monopol për shkak të privilegjeve që afrohen.
Edhe gjatë fushatës së zgjedhore që po mbahet për zgjedhjet komunale të 3 nëntorit, kandidat për kryetar të komunave jo rallëher po akuzojnë njëri tjetrin që kanë lidhje dhe favorizojnë kompanitë të caktuara në komunat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Afro 250 pacientëve me probleme në sy u janë vendosur proteze në klinikën e oftalmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Zyrtare shëndetësor thonë se ky projekt po zbatohet për të parën herë dhe ai është mundësuar nga bashkëpunimi me një spital nga Stambolli në Turqi. Pacientët thonë se ky shërbim, që është jo aspekt mjekësor por protetik, për ta është i mirë se ardhur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në klinikën e oftalmologjisë në 6 mujorin e parë të këtij viti janë kryer rreth 4000 vizita. Operacionet e syrit që bëhen brenda qendrës klinike universitare përkatësisht në klinikën e oftalmologjisë janë rreth 2600 në vit. Këtë thot Kelment Spahi, ushtrues detyre i drejtorit të kësaj klinike, por pacientët të cilët kanë nevojë për proteza të syrit, këtë shërbim nuk kanë mund ta marrin në këtë klinikë. Kjo është mundësuar për herë të parë ditët e fundit fal bashkëpunimit mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe njërit nga spitalet e Stambollit të Turqisë. Nga ky bashkëpunim kanë përfituar 250 pacientë të cilët kanë vendosur proteza në sy. Sulejman Sulejmani nga Prizreni është njëri nga ta. Ai flet për Radio Evropa e Lirë për rëndësinë e kësaj proteze.
Komord me ndru proteza. Proteza në kom, se e kom rrasunin 58, 65 në kom hjek, ja 4-5 ere kom drumë dhe u gradë, 3 vjetë, pejtë edhe të tretës su base, krisi lukta për dishve që të është vitin e kalum në fritën këtu ku që të është dhe po thrasin a je fira foljani po thë martu në në fërë mira e menë rëma shpesh ma mira
Derisa Kilment Spahi u thot se vëllimi i punës në këtë klinik është i madh por që disa shërbime aty mungojnë
Bashkullimi me spitalin Gjez Vakfi Istanbulit është shumë i mirë se ardhëm nga se kam mësu një shërbim i cili mungon të na. Kë shërbim nuk është i aspektit mjekësor, është i aspektit të protetikës. Të të dishka që nuk e punojnë mjekët, mirë po e punojnë teknik të specializum për atë punë. Fatkesisht e na nuk ka se teknik, mirë po kë projekt i Ministrisë Shëndetësisë dhe Shoqatës Oftalmologëve ka qenë mjaft i qëllum nga se njerëzve që s'kanë mundësi mi realizu jashtë vendi vendosin e protezave, ju ka mundësu vendosja në klinikën e qyve.
E Ministri i Shëndetësisë Ferida Agani ka bërë të ditur se me një projekt të til është dhënë kontribut si dhe kursimi buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë duke potencuar edhe shërbimin kualitativ për pacientët.
Një projekt i til është ka realizuar për herë të parë. Ka pas përpjekje edhe në të kaluarën, por për fatë kesh për shkaqe të ndryshme organizative, në radhë të parë nuk ka arritur që të realizohet. Për ndryshe, ta them edhe këtë se një protezë e këtij dhe cila implantohet në Kosovë vjen me ndihmën për rreth 150 euro, ndërsa e njëjta në Stamboll prej nga vjen në spital është në vlerë të kurrë 800 euro.
Sidoqoftë, sipas zotit Agani, çmimi i paguar nga Ministria e Shëndetësisë për protezat e syrit është rreth 34.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka kërkuar sot nga kryeministri i këtij vendi Nikola Gruevski amnestimin e gazetarit e Tomislav Kezharovski, i cili është dënuar me 4 vjet e gjysmë burg. Nga ana tjetër, duke u shprehur për praninë e theksuar të forcave policore gjatë protestës së djeshme në Shkup të gazetarëve, nga ekspertët shihet si demonstrim i forcës nga ana e qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë nga kryeministri Nikola Gruevski ka kërkuar abolimin e gazetarit Tomislav Kezharovski.
Në letër kërkojmë nga kryeministri që çështën e abolimit të Kezharovskit ta vënë në renditje në mbledhjen e ardhshme të qeverisë. Ne vlerësojmë se abolimi i Kezharovskit është në interes të Maqedonisë, përpara sepse vlerësojmë se gazetari është i pafajshëm, nuk ka bërë asgjë të keqe, por ka zbuluar abuzimin me dëshmitarin e mbrojtur, që është interes shumë i lartë publikut. Ndërsa e dyta është se ky rast seriozisht rënon imazhin e vendit në botë.
Është shprehur kryetari i SHGM-s Nasir Selmani, duke nënvizuar që shpreson se kryeministri Gruevski nuk do të lëshojë këtë mundësi për të dëshmuar se u përgjigjet pozitivisht qetësimeve të gazetarëve dhe partnerëve të SHGM-s në botë, të cilët ashpër reaguan ndaj vendimit të gjykatës së Maqedonisë, e cila i shqiptoi dënimin me burg Kezharovskit prej 4 vite e gjysmë. Ndërkohë komunikologët praninë e theksuar të forcave policore në protestën e gazetarëve cile ishte paralajmëruar si e qetë dhe paqësore, e shohin si demonstrim të forcës nga ana e qeverisë me qëllim që të ndjellë frikë tek punonjësit mediatik.
Shërbetuajki ki të të si shërbiranje të në usënë dhe kajëm ideologi različni.
Duke ndjekur protestat e djeshme dhe njëherit nëse analizohet struktura e gazetarëve të cilët dolën dje në protesta me që ata vinin nga strukturat ndryshme ideologike të medjave ku punojnë, ndalesat e këtila për të protestuar mund të kenë efekt kontraproduktiv për pushtetin. Nga se duke synuar të heshtin mediat, ata mund të nxisin edhe më shumë që qytetarët të dalin në protesta. Shprehe Sasho Klekovski, komunikolog. Gjersa Mirjana Najqevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, konsideron se tani më faktori ndërkombëtar do ta ketë tepër të vështirë që problemet në Maqedoni t'i sheh përmes gishtërinjeve.
Maqedonia veqe dhaboko e në vleze në vonë është se vika ne demokrat po në suvënje.
Maqedonia tani më ka hyrë në atë që thuhet sjellje jo demokratike dhe mos sundimi së drejtës. Dhe një herit më duhet të theksoj se në mënyrën e veprimit të kësaj qeverie, zgjidhjet ligjore të aprovuara nuk mund të shohas elemente themelore nga standardet e përcaktuara si detyrime nga Këshilli Evropian, e mos flasim për standardet që vlejnë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Tekson Mirjana Najqevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Republikën e Çekisë, nesër dhe pasnesër mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Duket se në këto zgjedhje Partia Komuniste do të fitojë mbështetje, të cilën nuk e ka pasur prej vitit të 1989, kur me revolucion të qetë u përmbys regjimi komunist në Çekoslovakinë e atëhershme. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Pensionisti Vladimir Pekni dhe gruaja e tij Hana Pekna janë ulur në një park pranë banesës së tyre në Prag dhe flasin për zgjedhjet e ardhshme në Republikën Çeke. Skandalet që kanë rrëzuar qeverinë e qendrës së djathtë të kryeministrit Petr Neças në muajin qershor ende peshojnë rënd në mendjet e votuesve, duke u dhënë shansin komunistëve që të fitojnë më shumë ndikim politik se që kanë pasur qysh në vitin 1989. Kjo e kënaq Peknin, mekanik në pension. Ai është nostalgjik për marrëdhëniet tregtare të epokës komuniste, që dikur kanë lidhur Pragën me fqinjët e bllokut sovjetik. Do të ishte mirë nëse komunistët fitojnë më shumë ulse në parlament. Do të ishte mirë sepse nëse komunistët kanë më shumë antarë në parlament, ata mund të kontrollojnë gjithë legjislacionin, thot Pekni. Qëndrimin e tij e ndajnë gjithnjë më shumë çek. Një sondazh i kryer këtë vit ka gjetur se 1/3 të anketuar ka thënë se jeta ka qenë më e mirë nën regjimin komunist. Pjesëmarrja e ulët që pritet për shkak të zhgënjimit të votuesve të qendrës së djathtë, po ashtu pritet të jap shtysë së majtës. Socialdemokratët e qendrës së majtë me rreth 22% mbështetje në sondazhe pritet të fitojnë më së shumti vota, por jo të mjaftueshme për të formuar qeveri të shumicës. Kjo ngre potencialin për negociata me komunistët, të cilët në shumicën e anketave pozicionohen në vendin e dytë. Udhëheqësi i socialdemokratëve Bohuslav Sobotka ka përjashtuar mundësinë e përfshirjes së komunistëve në koalicionin qeverisës, në përputhje me ndalesën e partisë së tij për bashkëpunim me parti ekstremiste në nivel kombëtar. Por ai ka thënë se partia e tij është e hapur për formimin e një qeverie të pakicës, e cila mbështetet në përkrahjen e liçvënësve komunist gjatë votimeve të rëndësishme në parlament. Analisti politik Jirzhi Pehe ka qenë ndihmës i presidentit të ndjerë të Çekisë Václav Havel. Ai thotë se e majta po rritet edhe për shkak të votave të protestës.
Unfortunately, I think that the message of political anti-communism has been very much damaged.
Për fat të keq, mendoj se mesazhi i antikomunizmit politik është dëmtuar shumë nga performanca e qeverisë më parshme. Qeveria Petr Neçasit ka qenë shumë jo popullore, saqë shumë njerëz që kanë qenë antikomunist kanë nisur të thonë, edhe një qeveri me mbështetjen e komunistëve nuk mund të jetë më e keqe se qeveria e Petr Neçasit, thot Pehe. Për një vend që ka organizuar demonstrata masive si revolucioni Kadifejnët, i cili ka përmbysur regjimin komunist të Çekoslovakisë më 1989, mundësia që komunistët të përfundojnë si ndarës të pushtetit është e habitshme. Havelli, udhëheqës i revolucionit të Kadifejnët, i cili është bërë presidenti i parë postkomunist i Çekoslovakisë dhe Republikës Çeke, ka paralajmëruar paravdekjes së tij më 2011 se kur njerëzit investojnë shpresat në një politikan, shpresat e tyre të papërmbushura mund të kthehen në rezistencë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zgjedhjet lokale të trendëntorit në Kosovë shënojnë fundin e administrimit të Serbisë dhe fillimin e administrimit të Kosovës në komunat veriore, thot grupi ballkanik për hulumtimet të politikave. Në pjesën veriore të Kosovës, fushat për dhe kundër zgjedhjeve lokale të trendëntorit në Kosovë. Në PEJ, kandidatet për kryetar të komunave thonë se janë të fokusuar kryesisht në zhvillimin ekonomik, bujqësi dhe turizëm. Në klinikën oftalmologjike në Prishtinë për të parën herë pacientëve me probleme në sy po vendosen proteza. Gjermania ka ftuar ambasadorin amerikan në Berlin pas dyshimeve se Shtetet e Bashkuara e kanë përgjuar telefonin e kancelares Angela Merkel. Në Çeki mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duket se komunistët do të fitojnë mbështetje që nuk e kanë pasur prej rënjes së regjimit komunist. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.